Consellos sobre o aforro e o consumo. Cando recibas diñeiro, sepáraos en dous grupos, para gastar cando queiras e para forrar para algo especial. Antes de mercar algo, pensa se realmente o precisas. Pode que xa teñas outra cousa moi parecida ou que sexa algo que non empregarás en moito tempo. Cando vexas anuncios ou folletos publicitarios, ten en conta que están diseñados para vender, que é importante ler a letra pequena e buscar as opinións de outros consumidores. Antes de ir á tenda, deberías escribir nun papel o que precisas. Deste xeito, evitarás mercar outras cousas que non necesitas. Non esquezas revisar o ticket de compra, gardalo por se precisas devolver algo, e ter en conta que os produtos vendidos en España teñen 3 anos de garantía e que podes poñer unha reclamación no Instituto Galego de Consumo e da Competencia se non se respetan os teus dereitos. Considera a opción de comprar xogos ou xoguetes de segunda man que estean en bo estado, que serán máis baratos que os novos e axudarás a reducir os residuos. Cando teñas xoguetes ou roupa en bo estado que xa non usas, se non tes irmás menores, pensa nas opcións de vender, regalar ou doar, nos 3 casos co permiso e axuda da túa familia.